Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес започваме нашата радиопрограма с темата «Служенето в християнството». Продължаваме с цената, следват духовните ни размисли и накрая афоризми за реалността, самокритиката и целеустремеността. Останете с радио Гъсът надеждата. Вие пожелаваме ние говорителите Мира Василева, Велислава Гочева и аз Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, със сигурност думата християнин и християнство са едни от най-често употребяваните и всеки счита, че познава добре смисъла им. Какво означава да бъдеш християнин? Това е въпрос, на който ще се опитаме да отговорим през следващите няколко минути. Дали означава да ходиш на църква, да си кръстен и да принадлежиш към християнска общност? Дали означава да четеш Библията, да се молиш, да вярваш по правилния начин? Кое най-добре и най-ясно определя християнската ни идентичност? Ритуалите, които извършваме? Морала, който сме възприели? Или принадлежността ни към църквата? Смеем да твърдим, че най-добрият начин да покажем на хората вярата си, да покажем Божията любов и да внесем радост и усмивка в живота им е нашето служене. Не знам дали сте чували за опасността от така нареченото социално евангелие. То е свързано с едно движение, което се развива в края на 19 и началото на 20 век. Това движение има за цел да приложи християнските принципи към социалните проблеми на обществото и по-специално към бедността, неравенството, престъпността, расизма, войните и така нататък. Повечето теолози, които проповядват социалното евангелие, са постмилениалисти. Тоест, вярва, че Христос ще дойде след 1000-годишното царство, а тук на земята ще се установи едно царство на мир, изградено въз основа на християнските принципи. Затова, според тях, ние трябва да се опитаме да ги въведем в обществото и така да се справим с злото. Ние не вярваме, че това е възможно и сме убедени, че Исус трябва да дойде, за да сложи край на човешките проблеми. Но означава ли това, че трябва да се откажем да служим на обществото и да възприемем едно пасивно християнство, чисто теоретично, догматично, религиозно? Ще поговорим точно за това, как служенето осмисля нашата християнска идентичност. Да бъдеш християнин означава да бъдеш служител. Нека видим как служенето осмисля християнството. Ще разгледаме три области, от които ясно проличава, че същността на християнството е служене на другия. Християнството е нещо повече от религия. От друга страна, той има своята религиозна същност. Към нея спадат обредността, молитвите, постът, богослужението, даването на дарение, десятъци. На гръцки думата, използвана за богослужение, е литургия, което означава религиозно служене. В него се включва всичко, което свещеникът и поклонникът извършват по време на богослужение. В Стария Завет умът на вярващия е изпълнен с литургията. Старозаветната обредна система губи своята актуалност след идването на Исус Христос, неговата смърт и възкресение. В посланието към евреите ни се казва ясно, че Исус е нашият свещеник, който извършва своята служба в небесния храм пред Отец. Все пак днес литургията, религиозното служене, има своето място. Ако Исус е нашият първосвещеник, който служи, за нас остават другите елементи от литургията – песни, молитви, дарения, участие в Господна вечеря, кръщение и така нататък. Но освен тази идея за религиозното служене, в Библията откриваме и идеята за служенето като диакония. Това е друга гръцка дума, която също означава служба, но се отнася до друг вид служба. Ето няколко новозаветни текста, в които е използвана именно думата диакония. Матей 20 глава, 28 стих.
Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Исус Христос е пример за подобен вид служене. Тук на земята Той приема поклонение, но казва, че е дошъл, за да служи на другите. Какъв е контекстът? Учениците се борят за първенство в Божието царство. Всеки иска да е по-горен от другите, за да може те да изпълняват неговите заповеди, те да му служат. Исус казва обаче, че дори Той, царят на царете, е дошъл да служи, а не да служат на Него. Така и неговите последователи трябва да са заинтересувани не от възможността да постигнат една или друга позиция, един или друг пост в неговото царство, а от възможността да служат на другите. Ето още един текст, който посочва в какво може да се изразява това служене вътре в църквата. Деяния 6 глава, 1 до 4 стихове.
А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание между гръцките юдеи против еврейските юдеи за това, че при всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Тогава 12-те свикаха всички ученици и казаха: «Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужаме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на Словото».
В какво се изразява диакония като служба? Става въпрос за служене на физическите нужди. Може да си помислим, че това е едно обикновено служене и че трябва да се даде на онези, които не могат да правят друго. Тоест, те трябва просто да прислужват на трапези. Но всъщност изискването за хората, които трябва да бъдат избрани за тази служба, е те да бъдат духовни, смирени и посветени. Нека си припомним какво ни казваше третия стих.
И така, брати, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди.
Диаконията е служба за посветени християни. Слугуването е за хора, изпълнени със Светия Дух. Само такива хора могат да се смирят и да извършват служене. Но може да останете с впечатление, че апостолите искат да се измъкнат от слугинската работа и да се занимават само с интелектуална. Служенето на хората чрез Божието Слово е не по-малко слугинска работа. Ето какво казваше четвъртия стих.
А ние ще постоянстваме в молитвата и в служенето на Словото.
За служенето на Словото, за този израз е използвана същата дума – диакония. Това означава, че проповядването също е слугинска работа. Думата диакония означава буквално служба, изпълнявана в полза на някого, по нареждане на някого. Така че апостолите не искат да пренебрегнат служенето и да бъдат началници, а изпълняват едно служене, за което са призовани. В този смисъл и пасторите са дякони, служители в общия смисъл на думата. Ето още един новозаветен текст, 2 Тимотей, 4 глава, 5 стих.
Но ти бъди разбран във всичко, понасяй страдания, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.
Ето така Павел възпитава младия служител Тимотей да изпълнява службата си. Отново е употребена думата диакония. По примера на Исус и апостолите възприемат модела на слугуване на другите. Идеята за служене на ближния я има и в Стария Завет, но по времето на Исус тя е силно пренебрегната. Тези две служби – литургия, религиозно служене на Бога, и диакония, служене на нуждите на хората, са част от живота на християнина. Но какво да направим, когато двете влязат в конфликт една с друга? За евреите във времето на Христос отговорът е съвсем прост. Трябва да се избере правилното изпълнение на литургията. Тоест, по-важно е да се покланеш на Бога, отколкото да помагаш на ближния и да му послужиш. Ако отиваш на църква и видиш, че някой е изпаднал в нужда, какво ще избереш? Да му помогнеш или да изпълниш стриктно религиозната си служба? Нека прочетем какво ни се казва в Евангелието на Марк, 7 глава, 10 до 13 стихове.
Защото Моисей каза: «Почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, непременно да се умъртви». Но вие казвате: «Ако каже човек на баща си или майка си, това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, което значи подарено на Бога, вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. И така, осуетявате Божието Слово заради вашето предание, което вие сте предали, и вършите много такива неща, подобни на това».
Вижте какъв абсурд! По-важно е служенето на Бога. Затова ще пренебрегна служенето на моите възрастни и нуждаещи се родители. И ето го текста, който прави много ясна връзка между служенето на хората и служенето на Бога. Матей, 25 глава, 44 и 45 стихове.
Тогава и те ще отговорят: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме?» Тогава той в отговор ще им каже: «Истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, то и на мене не сте го направили».
Верни и последователни християни, поклонници, стоят пред Христос и казват: «Ние сме ти служили, как да не сме ти служили? Къде сме те видяли и не сме ти послужили?» Исус им казва, че служенето на Него е свързано с служенето на нуждаещите се. Лесно се служи на един украсен алтар в една спокойна обстановка. Литургията, религиозното служене е нещо приятно за вярващия човек. Но Исус установява един друг алтар, не толкова красив и приятен. Алтара на човешките нужди, грижи, проблеми, болести, конфликти, страдания. Без да премахва литургията, Исус установява диаконията и неразривно свързва двете. Не можеш истински да се покланяш на Бога, да служиш на Исус, а да не служиш на хората. Както виждате, християнската религия се осмисля чрез служене. Ако махнем служенето от нея, тогава молитвите, песните, доброволните дарения, десятъците, постът и всичко останало напълно губят смисъл. Егоистичният живот, насоченото към себе си християнство, води към пъкъла, а не към вечния живот. Чрез идването на църква и участието в богослужения не можем да компенсираме липсата на служене на хората. На първо място християнин означава служител. И след като разгледахме какво е значението на служенето за християнската религия, сега ще се помъчим да разгледаме какво означава то за християнския морал. Знаем, че в основата на християнския морал стоят 10-те Божии заповеди. Още в Стария Завет те са обобщени в две големи заповеди – да възлюбиш Бога и да възлюбиш ближния. Исус Христос силно набляга върху тези два аспекта на закона. Нека прочетем Неговите думи в Евангелието на Матей, 22 глава, 37 до 40 стихове.
А Той му каза: «Да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците».
Това обобщение на закона е много важно, защото го тълкува в активна форма. Законът не е просто «не прави това, не прави онова», а представлява една активна любов. Самият Исус Христос представя любовта като нещо активно, а не пасивно. Лука 6 глава, 27 и 28 стихове.
Но на вас, които слушате, казвам: обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.
Да обичаш означава да правиш добро, поне според този текст. Или с други думи казано, да изпълняваш Божия закон означава да служиш на хората. Нещо повече, да служиш дори на враговете си. Това може да ви се струва прекалено, но то е същността на християнския морал. Ако човек изпълнява Божия закон без да служи на другите, все едно нищо не прави. Така казва и Христос, Матей 19 глава 16-22 стихове.
И ето, един младеж дойде при него и каза: «Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?» А той му отговори: «Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите». Каза му: «Кои?» Исус отвърна: «Тези: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си както себе си». Младежът му каза: «Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?» Исус му каза: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата, и ела и ме следвай». Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.
Тук Исус прилага изпълнението на Божия закон като продаване на имота и раздаване на сиромасите и живот на следване. С две думи – служба на хората и служба на Бога. Златното правило, както ние го наричаме на Библията, също представя християнския морал като активно служене на другия. То е записано в Матей 7 глава 12 стих.
И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Това е същината на закона. Ако се ограничим до «не прави», все още не сме разбрали същността на морала. Той е нещо повече от сбор забрани. Истинската дълбока същност на християнския морал е активно служене на хората, с които живеем. И накрая, какво е значението на служенето за християнската общност? Тук ще засегнем два въпроса. Първо, какво е отношението на християнина към обществото като цяло? И второ, какви трябва да са отношенията, които се изграждат в християнската общност? Въпросът за обществото, общността и нейните прослойки се е поставил и дискутирал още в древността. Поставил се е въпросът за това какви трябва да са дистанциите между хората от различните социални, религиозни и етнически групи. В еврейското общество този въпрос е бил свързан с въпроса за ближния. Кой е моят ближен? Този въпрос е бил важен, тъй като е определял наличието или липсата на взаимоотношения. Как са отговаряли на този въпрос древните? Ближен е този, който ти е близък религиозно, социално и национално. Общността, в която ти трябва да изпълняваш своите религиозни и социални задължения, е съставена от хора, които са с подобен на твоя статут. Останалите хора не те интересуват. Те не спадат към твоя социален кръг, те не съществуват за тебе. Все пак не може всеки да ти е ближен. Така че въпросът «Кой е моят ближен?» е разделял обществото на групи. Когато един равин бил запитан дали трябва да спаси давещ се езичник, отговорът му бил «Не». Когато го попитали дали по този начин няма да се натоварим с кръвта на ближния, той отговорил «Той не ти е ближен». Един древен автор се оплаква, че евреите отказват да покажат пътя на неевреите и да заведат жаден езичник до вода. Не случайно римският историк и политик Тацит ги нарича врагове на човешкия род. Можете да си представите колко шокиращо е звучала в този контекст притчата за добрия самарянин, когато Исус й разказва в отговор на въпроса на един законник. Всичко това е записано в Евангелието на Лука, 10 глава, 25-37 стихове.
И ето някой законник се изправи и го изпитваше, като каза: «Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?» А той му каза: «Какво е писано в закона? Какво четеш?» А той отговори: «Да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си както себе си». Исус му каза: «Правилно отговори. Това прави и ще живееш». Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исуса: «А кой е моят ближен?» Исус отговори: «Някой си човек слизаше от Иерусалим в Ерихон и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна. Също един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и привърза раните му, като изля на тях елей и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилната и си погрижи за него. И на следващия ден извади 2 динария, даде ги на гостилничаря и каза: «Погрижи се за него и каквото повече похарчиш, навръщане аз ще ти заплатя». Кой от тези трима ти се вижда да си е показал ближе на нападнати от разбойниците? Той отговори: «Он си, който му показа милост». Исус му каза: «Иди и ти прави така».
Отново се поставя въпрос, свързан с закона. Изпълнението на закона е любов към ближния. Но този път е поставен и въпросът за приложението на този закон. В какви социални граници аз съм длъжен да служа? На кого? На всеки ли? Нека преди да започна да служа, да определя кой е моят ближен. В края на тази история Исус поставя въпрос: кой се е оказал ближен? Кое определя кой е моят ближен? Някакъв социален, религиозен, етнически статут? Не. Нуждата на хората около мен. Там, където има нуждаещи се, има мои ближни. Идеята за служенето събаря всякакви граници и предразсъдъци между църквата и обществото. Християните са призовани да гледат на хората около себе си като на свои ближни, които са обект на тяхното служене. Идеята за служенето събаря и всякакви стени и дистанции вътре в самата християнска общност. В много общности в древността и днес има изградена йерархия, при която по-нисшите се подчиняват на по-висшите. Така функционира армията, така функционира държавата, така функционира бизнеса. Как стои въпросът за йерархията в църквата? Отговора намираме в Евангелието на Матей, 20 глава, 25 до 27 стихове.
Но Исус го повика и рече: «Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така. На който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга».
Идеята за служенето премахва всякакво йерархично разделение в църквата. Църквата е място, в което се учим не да подчиняваме другите на себе си, а да им служим. Нека си зададем няколко важни въпроса. Как служим на своите ближни в църквата? Как служим на своите ближни извън църквата? Това са двата въпроса, на които трябва да си отговорите днес. И ако не можете да им дадете конкретен отговор, може би трябва да преосмислите своята църковна принадлежност. Християнин ли си? Аз християнин ли съм? Отговорът на този въпрос е свързан с отговора на въпроса: служител ли съм? Служа ли на другите? Едно християнство, лишено от плодовете на служенето, е безплодно и безсмислено. Един християнин, който не е служител, не е и християнин.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. След като в първата част говорихме за това какво означава да си християнин и по-точно спряхме вниманието ви върху службата или служенето в християнство, сега пък ще поговорим за цената. Цената на базата на първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 7 глава, 23 стих. Цитирам. С цена сте били купени. Не ставайте роби на човеци. Живеем в един свят, в който всяко нещо си има своята цена. Надявам се, че всеки един от нас това е установил. Стоките в магазина се продават на определена цена. Никой не може да отиде да си вземе нещо безплатно. Търговецът на плетени кошове, даже и такъв търговец, иска за това, което е направил, определена цена. Човекът, който продава компютри, иска повече. Но цената е ясна. Човекът, който продава автомобили, иска многократно повече. Но отново цената е тази, която ние трябва да заплатим. Въпросът обаче, уважаеми слушатели, за цената не съществува само в материалната сфера. Една връзка също си има цена. Ако искаш да бъдеш приятел с някого, трябва да платиш съответната цена. Образованието си има своята цена. Общуването с хората си има своята цена. Хобито си има своята цена. Нека след тези разсъждения да се спрем на една друга цена. Да се спрем на някой, който е платил нещо за нас. Защо? За да можем да живеем и да съществуваме. Ние можем да живеем без плетен кош. Ние можем да живеем без компютър. Можем да живеем и без автомобил. Но можем ли да живеем без живот? Тоест, да съществуваме, ако някой не е платил за нас, за нашето щастие, за нашето благоденствие, за нашата радост, за нашата усмивка. Света е разпространена теорията, че всяко нещо си има цена или с други думи всичко може да бъде постигнато с пари. Хората казват, ако не можеш да купиш нещо с пари, тогава купи го с много пари. Вярна ли тази максима? Нека да се огледаме около нас и ще видим колко широко приложение има това изказване. Корупцията е проникнала във всички сфери на обществото ни. Държавни учреждения, лекари, съдебна система. Това, което не можеш да постигнеш по законния начин, може да си го купиш със съответната сума пари. Но ако погледнем в нашия живот, ще видим, че и ние на определена цена сме готови понякога да продаваме. Ако някой дойде у вас и иска да купи телевизора ти, предлага 150 лева, примерно. Ти няма да го продадеш. Нали си го купил преди една година за 450? Почваш да се пазариш. Най-вероятно, въобще няма да мислиш повече да го продадеш, ако ни ти дадат необходимата цена. Защо? Защото и телевизорът не струва толкова и ти не си напечалва, ако го продадеш на ниска цена. Пророк Валам продаде приятелството си с Бога за земни богатства и слава. Исав продаде първородството си за купа леща. Юда продаде своя учител за шепа пари, за 30 сребърника. Коя е твоята и моята цена, скъпи приятелю? Има ли предложена цена, за която бих оставил мило и драго? Бих ли забравил за Бога, ако ми предложат много добре платена работа, но ме карат да си служа с лъжа, с измама? Готов ли съм да излъжа човека за лично облагодетелстване? Ще изоставя ли вярата си, ако ми предложат на присмех и обиди? Каква е моята цена? Апостол Петър също си имаше цена. Той се хвалише, че ще отиде навсякъде с Исуса. Но, когато го видяха да стои до него, той три пъти се отрече от своя спасител. Коя ли беше причината? Вероятно, страха. Той в момента не си мислеше за това, което беше казал по-рано, а просто искаше да спаси собствената си кожа. Исус дойде на тази земя. Исус изпълни една земна мисия. Пред Исуса също бе поставен въпроса за цената. Той беше човек и като такъв подлежеше на купуване. дяволът не пропусна възможността да го купи. В пустинята, в началото на службата, Исус беше подложен на голям натиск. Защо? Защото дяволът искаше да го провали. Той се усмихна пред него и му каза: «Ако си син Божий, направи от тези камъни хлябове». Защо го изпитваше? Защото искаше да го унижи. Защото искаше да го купи. Защото искаше да го смачка. Защото искаше да провали спасителния план. Нещо повече. Заведе го на високо място и го накара да се хвърли долу. Като вижте как го манипулираше. «Ще заповяда на ангелите си и те ще те държат». Значи той цитира библейски текстове. Отново манипулация. Отново иска да провали спасителят на човечеството. Той му предложи много висока цена, защото му каза, че целият свят ще бъде негов, ако се откаже от своята задача. Скъпи приятели, много често ние правим компромиси със своята вяра, като причините са различни. Понякога причината за това е себелюбието, понякога причината е това, че не искаме по-голяма власт, понякога причината може да бъде и по-различна, но в крайна сметка ние трябва да знаем, че Исус е платил за нас най-ценното, което притежаваше. Той плати за нашия живот с кръвта си. И ако ние се продадем за нещо много по-малко, какви ставаме? Нещо може би повече от предатели на Исуса. И все пак какво направи Исус за нас? Кое му даде сила да издържи, да не се остави да бъде купен? Уважаеми слушатели, Исус ясно осъзнаваше своята мисия. Той не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но прие образ на слуга. Той дойде да служи. Не да управлява, не да се налага, не да бъде монарх, не да се вози в прекрасни карети. Не. Той дойде, за да помага на хората, да ги лекува, да ги кара да се усмихват повече, да бъдат радостни. Той много добре знаеше защо е тук. Той много добре знаеше, че неговия път ще бъде трънен и накрая ще завърши с Голгота. Но, забележете, успехът на Исус се дължеше на това, че той поддържаше една жива, истинска връзка със своя отец. Мисля си, колко ли често негови отец му е нашепвал: «Синя мой, аз ти имам доверие. Аз зная, че ти ще ми останеш верен. Аз зная, че ти си силен, защото разчиташ на мен, защото можеш, защото си пратен, за да спасяваш». Нека да си припомним за малко Господната вечера. В този ден Бог постави въпроса за цената. А колко струва вярата ми в Бога? Има ли и тя цена? За Христос нямаше, защото тя беше най-ценното нещо. Нищо и никой не можеха да я поставят под въпрос. Много често в живота ни ние сме поставени, както и Христос, на изпит. Сатана ни предлага какви ли не неща, само и само да ни отвлече от Бога и да ни направи едни посредствени християни. Нека да отворим една скоба и да се опитаме да анализираме тази думичка посредствен християнин. Като ви моля да се върнете отново на нашите разсъждения в първата част. Този християнин, който служи, този християнин, който е предан, този християнин, който върши добро, е истински християнин. А тогава нека да предположим какво означава посредствен християнин на базата на тези разсъждения. Посредствен е този християнин, който не върши нищо, който мисли само за себе си, който не върши добро, който започва да мрази, който не живее съобразно с Божиите изисквания. Неговата цел, забележете, не е да ни превърне в атеисти. Той също понякога застава пред нас с книжка в ръка, даже с Библия в ръка, и иска да ни обучава, иска да ни съветва как да станем християни, иска да ни съветва как да променим своя живот. Но повечето хора не гледат в книжката, нито в Библията, а повечето хора гледат в неговото лице и гледат неговия живот. А неговия живот е огледало. И ако ние видим там нещо, което не ни харесва, тогава си казваме: този християнин с какво може да ми помогне? За какво ми поднася тази Библия, когато тя не е в състояние него да промени? Той иска да си стоим в църквата и да си мислим, че вярваме в Бога, но да сме се оставили да бъдем купени от Него. Тоест, понякога, като че той има желание да се съобразяваме с Неговите стандарти. Когато Сатана ни предлага какво ли не, нека не забравяме делото на Исус. Нека си спомним цената, която Христос плати за нашия живот. Има една цена, която никой не може да надхвърли. Това, скъпи приятели, е цената на Христовия живот. Апостол Павел ни напомня това с думите, които споменахме и в началото, в първото послание до Коринтяните, 7 глава, 23 стих. Нека отново да прочетем този стих. С цена сте били купени. Не ставайте роби на човеци. Някой може би веднага ще ме апострофира, че робството отдавна е забравено, то е в историята и как да ставаме роби, когато никой не ни заробва? Дали това обаче е така? Кога можем да станем роби? Когато позволим нещо много приятно да ни обсеби от всякъде, когато това нещо много приятно ни отнема и време, и средства, и всичко, когато ние му служим с цялото сърце, а оставаме нещо много маничко, 2, 3, 5, 10% от сърцето си за Бога. В този случай ние наистина сме станали роби. Можем ли за момент да си представим големината на Христовата жертва? Каква мерна единица да сложим? Злато, сребро, платина, чували с пари? Толкова силно да обичаш, че да умреш за тези, които обичаш. Нека не забравяме и тъй нареченият златен стих на Библията в Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Свой единроден Син, за да не погине ни един, който вяра в Него, но да има вечен живот. Нека да се спрем на израза, защото Бог толкова обикна света. Колко? Толкова. Колко толкова? Неизмеримо. Няма мерна единица. Това е ненадминато. Това е уникално. То не може да бъде и надминато, защото не може да се създаде нищо повече от един живот. Този факт, уважаеми слушатели, трябва да ни говори много. Христовата жертва трябва да ни подскаже, че след като за нас е платена много голяма цена, най-високата цена, значи ние сме много ценни. Не трябва да се продаваме за стотинки. Ние сме толкова ценни в Божите очи, че Той даде Свой единороден Син за нас. Ние сме изкупени на много висока цена, на най-високата цена. Цената на Твоя живот, на Твоята личност е твърде голяма, приятелю. В този свят има много предложения, но нищо не е по-скъпо от това. Цената е жертвата на Исус. Нека никога в нашето ежедневие да ни я понижаваме. Нека никога да не сваляме стандартите. Нека винаги да се доверяваме на Исус.
На всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. На всяко царство, на всеки трон, на всяка в земния ни дом. Над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Ти умря и гробът те прие, Боже, моите грехове, както роза, стъпка на праха, от негре.
сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон. Над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света. За теб купне моята душа. Гробът те пие, пожертва се за моите грехове, както роза стъпка на праха. Отне греха, вината и ме съжи.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредица духовни размисли. Ще ви представя в началото стих 20 от посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава. Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие. Защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Чуйте и нашият коментар.
В книгата си «Слухове за друг свят» Филипянци разказва една история. Тя илюстрира този вид отмъщение, за който говори Павел в Римляни 12 глава, 20 стих. Когато заявява, че като показваш добрина към неприятеля си, с това ще натрупаш жар на главата му. Когато Нелсън Мандела станал президент на Южна Африка, дал нареждане да се дадат под съд тези, които са виновни за жестокостите по време на апартейда. Всеки бял офицер, който би се решил доброволно да се изправи пред обвинителите си и да изповяда своята вина, нямало да бъде наказан. Един ден довели възрастна жена да се срещне с офицера, който брутално убил единственият и син и любимия и съпруг. Като я попитали какво желае от него, тя казала: «Макар че нямам семейство, има още много любов, която да дам». Тя помолила той да я посещава редовно, за да му бъде като майка. Тогава казала: «Бих искала да го прегърна, за да знае, че прошката ми е истинска». Ян си пише, че когато възрастната жена се отправила към мястото на свидетеля, офицерът дотолкова бил съкрушен от срам и разкаяние, че припаднал. Болката, която тази жена предизвикала, не била от грешно отмъщение, а от очистващият огън на дадената от Бога любов, която може да доведе до покаяние и помирение. Това е изкупително отмъщение.
Следващия стих, който ще предоставя на вашето внимание, или по-точно два стиха, става въпрос за 15-ти псалом, 1 и 2 стих. Кой ще живее на твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобиво.
В университета Санта Клара в Калифорния провели проучване на 1500 ръководители, което показало какво ценят работниците най-много у един началник. Според тази статистика, най-уважаван е този ръководител, който показва компетентност, има способност да вдъхновява работниците и умее да им дава насока. Но имало и четвърто качество, което те ценели още повече – почтенност. Освен всичко останало, работниците желаели управител, който бил познат с добрите си думи, със своята честност и на когото биха могли да се доверят. Това е от особено значение за християните, които са ръководители. Но то е важно и за всеки, който претендира, че е последовател на Исус. Почтеността трябва да характеризира всички вярващи, без значение какво е тяхното положение. Истината е съществената част на всяка дума и действие на благочестивия човек. Тъй като Бог винаги държи на думата си, следва, че благочестивия човек трябва да бъде известен като такъв, който изпълнява думата си. Всички ние трябва да бъдем по-внимателни, за да постъпваме почтенно. Дали хората около нас ни поздравяват за нашата честност? Дали Бог ни вижда да вършим вярно това, което сме обещали, дори когато боли?
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Продължаваме с Евангелието на Марк, 6 глава, 31 стих. Елате вие сами на уединено място, насаме и си починете малко. Каква е позицията на Исус Христос относно почивката? Нека чуем.
Според преданието, когато апостол Йоан бил презвитер в Ефес, неговото хоби било да отглежда гълъби. Разказва се, че веднъж един друг старейшина минал покрай къщата му, връщайки се от лов и видял Йоан да си играе с една от птиците. Човекът кротко го смъмрил, че така лекомислено прекарва времето си. Йоан погледнал лъка на ловеца и отбелязал, че тетивата е хлабава. Да, отговорил старейшината, винаги разхлабвам тетивата на лъка, когато не го използвам. Ако стои изпъната, ще изгуби своята гъвкавост и няма да бъде годна за лов. Йоан отговорил, и аз сега съм дал почивка на лъка на моя ум, за да мога по-добре да изпращам стрелите на божествената истина. Не е възможно да вършим пълноценно работата си с нерви, опънати или раздразнени от постоянно напрежение. Когато учениците на Исус се връщат от напрегнатата мисионерска работа, техният учител разбира нуждата им от почивка и ги кани да дойдат с него на тихо място, за да си починат. Хобита, ваканции и здравословната почивка са жизнено важни за добре балансиран живот. Ние губим своята ефективност, когато животът ни е толкова напрегнат, че сме винаги под напрежение. Ако ни се струва, че силите ни са отпаднали, може би Исус кани и нас да вземем почивка. Елате вие сами на уединено място, насаме и си починете малко.
Скъпи приятели, последният стих за днес, на който ще направим нашия коментар, е стих 7 от второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 9 глава. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Ще ви представим един пример с един тиквар.
В Колорадо Спрингс живеел един човек на име Ник Венетучи. Хората го наричали тикваря. В продължение на 50 години, всяка есен той канел хиляди деца от училището да посетят неговата ферма, за да се изберат по една тиква и да я занесат у дома. Ник обичал да върви и с нивите си заедно с децата и да им помага да намерят точно тази, която им трябва. Местното начално училище било наречено на името на Венетучи в негова чест. Директорът на училището го охарактеризирал така. Той показваше на децата ни какво означава да си щедър. Даваше, даваше, даваше и никога не очакваше нищо замяна. Когато Ник починал на 93 годишна възраст, обществото го провъзгласило за герой заради неговия добър и щедър дух. Ник Венетучи споделял с другите плода на своя труд, защото това било нещо, което желаял да върши. В Библията всички ние намираме насърчение да даваме по този начин. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, пише Павел във 2 Коринтяни 9 глава от 7 до 8 стих. Без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. Благодатта идва от Бога. Даването идва от нашето сърце. Ползата се разпростира до повече хора, отколкото можем да си представим. Тикварят ни показва как.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи, като ви представя някои афоризми за реализма, самокритиката и целеустремеността. Тези афоризми са от книгата на Боян Ганев, най-трудно се виждат очевидните неща. Дори да отхвърля напълно реалностите, човек винаги е напълно зависим от тях. Колкото повече се отдалечаваме от реалността, толкова по-болезнено е връщането в нея. Най-добрият начин да очудим всички е да не се очудваме на нищо. Ако не виждаме никакъв изход, сигурно сме сбъркали входа. Търсете мир с всички, без да очаквате, че всички ще търсят мир с вас. Човек трябва да има пълна вяра в себе си, но при едно условие, ако е достигнал до убеждението на Сократ, че не знае нищо. Градивната критика, това е умението да покажем слабостите на другите като огледало, пред което сме застанали ние. Ако искаме да възхитим другите, не бива да се възхищаваме от себе си. Когато не ни достига сила на аргументите, прибягваме до аргументите на силата. Ако сами не усмеем слабостите си, ще го направят другите, след което съвсем няма да ни е до смях. Колкото повече се дразним от чувството за хумор от другите, толкова повече неща за усмиване имаме у себе си. Ако можехме да четем мислите на другите, какъв ли ужас бихме изпитали при мисълта, че те могат същото? Когато ни обвиняват, няма смисъл да се сърдим. Най-вероятно цитират наши предишни изказвания или четат мислите ни. Хората, настроени негативно към нас, са жалки души, нямащи собствено мнение и използващи нашето за тях. Критикуването на управляващите е твърде сполучлив опит за прогноза, какво би се говорило за нас, ако ние бяхме на тяхното място. Никой не може да каже една лоша дума за мен от страх, че ще го осъдя за авторско право. Ако нещо ни се вижда много трудно за постигане, то със сигурност си заслужава усилията. Ако полагаме усилия за решаване на лесните проблеми, няма да ни стигнат силите за решаване на трудните. Ако отделим силите си за решаване на трудните, няма да ни трябват за решаването на лесните. Решаването на 10 лесни въпроса с нищо не ни помага за решаването на един труден, но решаването на един труден със сигурност ще доведе до решаването на много повече лесни. Най-лесно се намира онова, с което не се разделяме. И последен афоризъм. Ниските цели издигат препятствията, а високите ги снишават.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.